Hej og velkommen til Bundlinjen, Finanses ugentlige podcast om dansk erhvervsliv. Det er blevet torsdag den 21. januar, uret siger 11.30, og vi står klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og i denne uge er jeg selvfølgelig klar med et nyt, veloplagt panel. Først har vi igen kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heine Mortensen med. Velkommen.
Tak.
Og så er jeg glad for at kunne byde Hanne Sindbæk velkommen endnu en gang. Du er forfatter til en række bøger om dansk erhvervsliv, for eksempel om Novo Nordisk og senest Lars Seier. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så har vi også en debutant i dagens panel, nemlig Mads Skovlund. Du beskæftiger dig i den finansielle verden i dag som bankdirektør i Nordea for privatkundedelen. Også velkommen til dig, Mads.
Tak skal du have.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: Mette Frederiksen er klar til reformer. Nykredit trodser alle anbefalinger om udbyttestop. Og så skal vi debattere, om erhvervslivet måske skal foran i vaccinekøen. Så lad os se at komme i gang. Først til statsministerens økonomiske planer. For i et stort interview med Børsen i denne uge åbnede Mette Frederiksen for første gang i lang tid op for sine økonomiske tanker. Coronakrisen har fyldt stort set alt det seneste års tid, men nu vil statsministeren igen på reformkurs. Det lange interview har dog fået flere dele af erhvervslivet op af stolene, for i det kalder statsministeren erhvervslivet kritik af strukturelle tiltag som retten til tidlig pension for besønderlig. Hun siger, citat, det er en besønderlig kritik fra erhvervslivet og ikke mindst timingen, når man tænker på, hvad vi har gjort for at få dansk erhvervsliv igennem krisen. Citat slut. Mads, lad mig starte hos dig i dag. Hvad siger du til Mette Frederiksens melding?
Jamen først og fremmest synes jeg, at det er drønende ærgerligt, når vi står i sådan en krise, som samfundet er i, at vi skal skændes over ord. Det synes jeg er ærgerligt. Altså i min børnelærdom, det er, når det blæser udenfor, så rykker man sammen. Så det savner jeg lidt i diskursen lige nu, det er, at vi står sammen som land. Når det så er sagt, så synes jeg også, det er en lidt uheldig udtalelse, Mette Frederiksen kommer med, at som om, at erhvervslivet skylder noget til regeringen. Altså det er trods alt alle skatteyderne, der betaler for, at vi nu har penge i kassen til at betale ud til corona. Så der kunne jeg godt ønske mig en lidt mere ydmyg udtalelse, som hun jo er kommet med i andre henseender også. Så jeg er sikker på, at det var mere sådan en slip of the tongue.
Hos SMV Danmark, der mener administrerende direktør Jakob Brandt, at Mette Frederiksen i interviewet også får det til at lyde som om netop erhvervslivet, de skylder noget oven på krisen. Han siger til Berlingske tirsdag, citat, statsministeren siger ikke direkte, at erhvervslivet skylder, men man kan læse det mellem linjerne. Den form for retorik skal vi have stoppet med det samme, citat slut. Hanne, mener du også, at statsministeren kommer lidt på skæv kurs her?
Fuldstændig, og jeg mener i modsætning til Mads, slet ikke det er et spørgsmål om ord eller retorik, det er et spørgsmål om en fuldstændig anderledes grundholdning, Mette Frederiksen har til erhvervsliv, end erhvervslivet har til erhvervsliv. Altså hun ser det som noget, hun kan støtte, og hun kan hjælpe, og forstår slet ikke erhvervslivets egen opfattelse, som jeg jo også deler, at erhvervslivet er fundamentet under det hele. Så det synes jeg faktisk er det værste, fordi slip of the tongue, det er hvad der kan ske, ikke? Men det der, det er, så er det i hvert fald a Freudian slip, ikke? Fordi det er virkelig noget, hun mener dybest set indeni, og det får vi meget store problemer med i årene fremover.
Jeg kunne ikke lade være med at byde mærke i et tweet fra Politikens debatredaktør Magnus Barsøe, der, som mange jo også godt ved, tidligere har været vært her på Bundlinjen, for han skrev, det her det vil nok gå over i historiebøgerne som Frederiksens portræt af pis-interview. Kritik af manglende reformer, helt og aldeles uenig. Afgifts- og skattestop, det er simpelthen for dumt. Anders, hører du også en statsminister, der er lidt træt af erhvervslivets kritik?
Ja, men altså, der er jo den der snært af magtfuldkommenhed, som Mette Frederiksen nok skal passe meget på. Ikke stikker snuden frem. Og det er man jo voldsomt observant på i blå blok. Og lige snart den kommer, så har man fat i enden af det tov, som man måske kan dreje et kommende gigantisk valgnederlag om til et mindre valgnederlag. Så hun er ude at lege med ilden, det er der ingen tvivl om. Så er jeg så, altså når vi kommer ned i realitetsfasen, en lille smule mere delt end han er, fordi jo, erhvervslivet er underlaget under velfærden i Danmark, men der er eddermame også meget erhvervsliv, der er på rent bistandshjælp for øjeblikket, og de vil dø 10 sekunder efter, man tog bistandshjælpen efter dem. Altså jeg, alene i restaurationsbranchen, som jeg kender lidt til igennem noget andet, jeg laver, der dør 65% af alle virksomheder inden for det første år. Sådan er dødsraten, og for øjeblikket er der altså ingen, der dør, fordi alle er på bistandshjælp. Så der er altså en del erhvervsliv, som vil gå til, Og det, den ydmyghed skal man måske også have med på den side af hegnet.
SV Danmarks direktør, han siger også til Berlingske, at han frygter, at statsministerens retorik kan føre til sådan en generel opfattelse af, at virksomhederne skylder. Han siger, citat, vi må ikke ende i samme situation som den finansielle sektor, hvor bankerne skylder noget, citat slut. Mads, nu er du jo direktør i Nordea, og en del af den her branche, som man har sagt, at regeringen især gået benhårdt efter for at skulle betale noget af den her Arne-pension, som er så omdiskuteret. Men kan du fortælle os, hvordan er det at være i en branche, som regeringen netop er sådan gået efter?
Jamen altså først og fremmest er det ikke nogen hemmelighed, at jeg og også resten af mine kollegaer i branchen er rygende uenige omkring finansieringen af Arne-skatten. Om Arne skal tidligt på pension eller ej, det er et politisk spørgsmål, det har vi ikke nogen holdning til. Men finansieringen synes vi er et skråplan at gå efter en specifik branche for noget, der faktisk efter flere har analyseret det, har givet et positivt afkast til samfundet, når vi går tilbage i tid. Det var jo ren og skær en politisk agenda, der blev prøvet pakket ind i noget rationel retorik, det viser den ikke holdt, og så til sidst, så kom de rigtige argumenter på banen, og det var, det havde man besluttet. Det er ikke rart at være der. Skulle vi have slået hårdere fra os? Det skulle vi nok. Det har vi så gjort efterfølgende, så jeg kan sagtens forstå kollegaer andre steder og siger, det er i hvert fald ikke der, de skal ende, og det vil vi godt hjælpe med heller ikke at være. Prygelknap, vi skal kalde os for det i den sag.
Men Hanna, er det ikke fair? Altså nu nævner Anders netop, at der er en masse hjælpepakker, der holder nogle gange. Er det ikke fair, at man ligesom går ind politisk der og finder nogle brancher, som skal være med til at finansiere noget andet politik, man gerne vil lave?
Nej, det der vil, er det ikke lidt at blande æbler og pærer? Altså Arne-skatten har jo ikke noget med coronarestriktionerne at gøre. Og jeg forstår godt Anders' argumenter. Det er jo også rigtigt, at der bliver en del holdt kunstigt i live. Det kan jo ikke undgås på den her måde, men det er jo ikke noget, resten af erhvervslivet, der bærer det her samfund, skal bøde for. Altså det er ligesom man snakker om hele minkskandalen, der snakker man også om, hvor meget de var ved at gå nedenom og hjem i forvejen gjorde. Men altså det kunne man jo ikke vide, om de faktisk gjorde. Fordi de blev lukket ned.
I interviewet der slår Mette Frederiksen også fast, at regeringen nu altså vil gå efter nogle nye reformer, der skal øge arbejdsudbuddet. I Venstre så kritiserer man dem så for kun at vil drive politik ved at hæve skatter. Anders, hvordan ser du hele den her reformkurs komme til at spille sig ud på Christiansborg her i den kommende tid?
Altså jeg tror, Mette Frederiksen har haft meget klare tanker på, at hun bliver nødt til at være proaktiv her. Fordi det, hun kan risikere, det er at blive overhalet af Blå Blok, der siger, når denne situation er overstået, så er den rigtige økonomiske politik den og den og den. Og det ved hun glasklart, at hun bliver nødt til at formulere, hvad er regeringsøkonomisk politik på den anden side af coronasituationen. Så det handler meget om at være først på bolden her. Så kan man så spørge og diskutere, hvad skal der være inde i det der først på bolden? Hvad skal der være inde i initiativerne? Og der ved hun jo godt, hun har en lidt øm tog, der hedder reduktion af arbejdsudbuddet på grund af Arne-reformen. Men det er så selvfølgelig også hjerteblod for hende, den her Arne-reform. Så ja, hun prøver at være den, der sætter hegnspælene, før Blå Blok får sat dem.
Mads?
Ja, og det er jo super smart, hun prøver at komme ud foran bussen her, som Anders også siger, og det er jo det eneste rigtige at gøre, særligt når man kigger ind på, at hun jo faktisk har gjort, altså hun har fået sin Arne-reform. Det er jo politisk flot arbejde, hvis jeg nu skal prøve at rose den del, men det er jo ligesom spændt ben for hendes anden agenda, der var, at hun ville skabe mere velstand til samfundet. Så hun er jo nødt til at komme ud med noget, der batter. Og det bliver jo spændende at se, hvad det er, fordi man må sige, når man læser interviewet, så var det jo mere fugle på taget i virkeligheden.
Anders?
Jamen altså, noget der batter i den der verden, det er jo meningsmålinger. Og der står vi altså lige præcis nu med en meningsmåling, der siger, at Mette Frederiksen kunne køre igennem udelukkende med SF's og Enhedslistens stemmer. Det synes jeg er værd at lægge mærke til. Så den der reguleringskurs, og jeg tager fat i alle knapper og drejer på dem, den er der altså en grad af folkelig opbakning til, det må man bare sige. I dag ville hun kunne køre sin politik igennem helt uden de radikale, det vil sige uden de radikale, uden blå partier. Det siger noget om, hvor stemmerne står.
Til sidst vil jeg også gerne lige høre jer, har erhvervslivet så været også konstruktivt nok selv til at byde ind for netop også at sætte en kurs? Nu kigger jeg på dig, Hanne.
Ja, jeg vil ellers sige noget til det andet, at Mette Frederiksen taler jo ikke om at øge velstanden, men velfærden, ikke? Og det er hele hendes reformkurs. Altså, når hun snakker reformer, så er det nogle helt andre reformer, end dem erhvervslivet sukker efter. Det er noget med uddannelse, det er noget med hendes venner og vælgere, der skal have noget, ikke? Det er aldrig noget med at skabe nogle bedre vilkår for erhvervslivet. Altså, sådan er det bare, og Anders har jo fuldstændig ret. Altså, hun kan leve uden dem, og erhvervslivet er faktisk meget... har ikke meget at slå tilbage med, fordi at de er så få, og hun ved, hvor kompliceret det er at flytte en virksomhed til udlandet, så man har ikke nogen repressalier over for hende. Så mit bud er, at hun er fuldstændig kold over for erhvervslivets tanker og idéer om det her.
Og så kan jeg lige som en sidste lille bonusoplysning fortælle, at Mette Frederiksen netop har fået en plads som nummer 75 på Forbes liste over de 100 mest indflydelsesrige kvinder i verden. Nummer 1 på den liste var den tyske kansler Angela Merkel. Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge skal det handle om coronavacciner, for i en klumme her på Finans, Anders, der undrede du dig i en overskrift, der lød, hvem skal vi vaccinere først, en rejsemontør eller en kræftpatient? Så jeg sender bare spørgsmålet tilbage til dig. Hvem skal vi vaccinere først?
Ja, det vil jeg sørge ikke svare på. Altså, det har vi jo regeringer og myndigheder til. Men paradokset opstår, fordi Dansk Industri lige op til weekenden går ud med et forslag om, at de får 50.000 vaccinedoser og lege med. Og der siger de så, at vi tager dem ikke fra dem, der skal vaccineres først, eller i række 2, efter Sundhedsstyrelsens anvisninger, men dem, der kommer i række 3. Og det er for eksempel patienter med kroniske sygdomme, som er en særlig fare, hvis de får corona. De har faktisk rigtig gode argumenter for sagen. Det er det, der er pointen her. De siger nemlig, vi kan for eksempel have en virksomhed, hvor en dansk virksomhed taber en stor ordre, hvis vi ikke er i stand til at servicere et eller andet anlæg et sted i verden, og så er det rimeligt, så kan man, at man går ind og vaccinerer de der nøglemedarbejdere, så de kan arbejde, og den der virksomhed kan blive ved med at beholde ordren. Det er jo sådan set et ret godt argument, og de bliver simpelthen pulveriseret som en lærdue bagefter. Der er nogle medicinske professorer, der fortæller, at det vil jo aldrig nogensinde gå med til det her. Bolden er ramt fuldstændig skævt, og på Christiansborg bliver de blæst af banen, altså lige fra Dansk Folkeparti over det Konservative Folkeparti og til Enhedslisten, det vil de køre tale om. Og det synes jeg er meget tankevækkende, for det var faktisk ikke noget dårligt forslag.
Ja, det forslaget gik på i fredags, det var netop, at man ville have 50.000 vacciner reserveret til deres medlemmer, til virksomheders eksportmedarbejdere og til privatansatte i samfundskritiske funktioner, som det hed. Til Jyllandsposten, der sagde DI's internationale direktør Thomas Bustrup, at der selvfølgelig var nogle sundhedsfaglige prioriteter i starten, men, citat, der er et samfundsøkonomisk perspektiv i at få mennesker frem i køen, når det kan være til gavn for dansk eksport og velstand, citat slut. Mads, hvad siger du til DI's melding?
Jamen, først og fremmest så kan jeg jo kigge på min egen virksomhed og sige, hvordan vil vi agere her? Vi har ikke brug for vacciner. Vi arbejder mestendels hjemme. Over 90% af alle ansatte, når det er i Danmark, de sidder på hjemmekontorer. Dem, vi har, der er på kontorerne, det er det, man vil i andre sammenhæng kalde kritisk personale, så den digitale infrastruktur og finansierings, eller den finansielle infrastruktur kan bestå i Danmark. Vi tester løbende vores medarbejdere. Det er et frit valg. Vi har mundbind, vi har afstand, vi har afspritning, vi har karantæneregler. Man kan sagtens drive en fin indenlandsk virksomhed uden at skulle forrest i nogen vaccinekø. Så der vil vi takke pænt nej. Og når jeg så i øvrigt prøver at læse på reglerne rundt omkring i verden, så er der jo også rigtig gode muligheder for at tage ud i verden stadigvæk, hvis man udfylder kritiske ting. Det kræver noget ekstra testing, det kræver noget ekstra isolation, men det kan jo altså godt lade sig gøre, så jeg tror, jeg vil starte der.
Så du forstår ikke rigtigt, hvorfor det gerne vil reservere en del?
Jeg forstår godt tanken, men jeg synes også, man kunne have startet med at kigge ind og sige, hvad kunne vi ellers gøre, inden man ligesom kommer med og vil lægge sig på 50.000 vacciner.
Hanne, hvad siger du til det, Ismelling?
Altså, jeg siger, at jeg synes, det lyder enormt fornuftigt, men de kunne jo også have sagt sig selv på forhånd, nu er de åbenbart modige mennesker, at vi kan slet ikke diskutere det i det her land, i det her miljø. Altså, selve meldingen er jo fornuftig, men så sker der også det, at så kommer folk som Mads fra de store virksomheder, fordi de kan godt lugte den politiske lunte her, ikke? Så skynder de sig at sige sådan rigtigt, vi er samfundssind, vi kan godt klare os uden, ikke? I stedet for at tænke på, at der måske er virksomheder, som kunne, som vil have virkelig behov for det, og det er noget hårdt at sende en eksportmedarbejder ud på den der risikable rejse, uden at være vaccineret. Altså, test mig her og der, ja, det er meget at bede en medarbejder om, ikke?
Som du selv siger, så er flere af de store virksomheder herhjemme, men klart ud, at de ikke ser, at deres medarbejdere skal skubbes foran i køen. Her på Finans, der talte vi med en række topvirksomheder som Demand, Carlsberg, Velux, Arla, Novo Nordisk og nogle flere. Og her var meldingen altså, at man ikke, at man ikke støtter op om, at man skal reservere. Man vil ligesom gerne følge det offentlige vaccinationsprogram. Anders, var det og de andre erhvervsorganisationer så helt ud af trit med virksomhederne her?
Fuldstændig. De er ramt med højre skøjten, så bolden den ligger op på tilskuerpladserne. Altså, hvis man har en lille bitte smule fornemmelse af, hvad det er for en diskurs, der foregår omkring corona i Danmark, så vil man vide, at lige fra dag et, så tager man sundhedsfaglige principper i brug, og de overskyer alt. Og det har der været meget kritik af, for man har også sagt, at der er noget samfundsøkonomi, der skal køre videre. Det har der været blandt andet fra nogle meget liberale kredse, som sagt, vi kan ikke putte alle de der ressourcer ind i sundhedsfagligheden. Der må også være noget økonomi i det her. Men det er altså blevet lagt ned. Og det her rationale, der hedder, at det er bedre at redde en gammel bedstemor, der sidder på et plejehjem og kigger ud af vinduet, end en rejsemontør. Det har været styrende igennem hele den her krise, og det gælder også nu. Og det kan man så selvfølgelig angribe og diskutere, er det fornuftigt at redde en gammel bedstemor, der sidder og kigger ud i vinduet, ud gennem vinduet på sit plejehjem i forhold til en rejsemontør. Men det er altså et synspunkt, der nyder almindelig opslutning. Og jeg bliver bare glad for, at også i nogle store danske virksomheder, der har man samme opfattelse, som jeg vil tro, man har i 95% af den danske befolkning, og så har man så 5% løskanoner på dækket, og de vil aldrig nogensinde finde fornuften i den måde, man har håndteret corona på i Danmark, men der har vi også en smykkedesigner og en læge, der er blevet fradømt retten til at være læge. Altså, vi har alle mulige kugler, der styrter rundt derude og har alternative meninger. Så, men ja, sådan er det.
Ja, jeg bliver altså noget mindre glad, fordi at jeg holder ikke af, at alle mennesker går i takt, og der er noget, vi slet ikke kan diskutere. Det kan jeg slet ikke forstå, at du kan være så glad for. Anders, de 50.000 vacciner, der er foreslået der, nede i gruppe 3, der bliver, det er jo ingenting, og det er jo en form for hjælpepakker, kan man sige, nødhjælpepakker til nogle virksomheder. Og det, jeg synes, der er mest uhyggeligt ved det her, det er, at vi kan slet ikke diskutere det. Kim Fornere, altså fra Saxo Bank, havde også en kronik i Berlingske i den her uge, ikke? Og han blev jo slagtet, og hans oplæg var bare, kan vi ikke diskutere det?
Mads?
Og jeg er meget enig i, at vi skal diskutere det, som jeg prøvede at sige før, jeg er bare uenig, og det er jo også en god diskussion, er jo godt at have lov til at være uenig, ellers bliver diskussionen sådan lidt småkedelig i hvert fald. Og det var egentlig det, jeg startede med i det allerførste indlæg, at diskursen i samfundet lige nu, det er, at vi arbejder ikke sammen. Det er hele tiden fløje, der kaster ting i hovedet på hinanden. Så jeg er meget enig med dig, Hanne. Jeg synes jo faktisk, den her diskussion omkring 50.000 vacciner er enormt essentiel at tage. Jeg vil så bare sige nej tak på vegne af, og derfor er jeg uenig i det. Men diskussionen er vigtig, og den har ikke rigtig fået lov til at blomstre. Og det er jo lidt.
Anders?
Altså, jeg synes, det man kan starte med, det er analysen af, er der en kæmpestor, massiv opslutning til den måde, man har håndteret coronasituationen på i Danmark? Ja, det er der. Hvis man så kommer med nogle forslag, der er meget anderledes, får man så en kæp i nakken? Ja, det gør man. Kan man være overrasket over det? Kan man føle sig udskammet og overhørt alt muligt? Nej, det synes jeg i og for sig ikke. Altså, det er ligesom, hvis man er i den kommune, jeg bor i, der har der været konservativt flertal, sådan cirka siden Jellingstenene blev sat op, ikke? Og der laver man så hver eneste gang, man skal lave et nyt budget, så udvider man budgetgrundlaget, det vil sige, at man lader skatten stige. At man er helt vild med velfærdsforbedringer i den her kommune, selvom det koster på skatten. Og så tænker jeg, så er der et parti i den der kommunalbestyrelse, de siger, jamen vi skal have skattelettelser. Jamen det er fint, og I skal nok få de der 3-4% af stemmerne, I får hver eneste gang, vi har kommunalvalg. Men skattelettelser er bare ikke svaret på det, man gerne vil have i den der konservativt ledede kommuner. Man vil have velfærdsudvikling. Og der tænker jeg sådan lidt, hvis man ikke er nået frem til en analyse af, at man er ude at sige man er ude at formulere et marginaliseret synspunkt, så har man et problem. Og det er Dansk Industri altså i den her sammenhæng. Og jeg synes, at Dansk Industri er en strålende organisation, men her har de ramt bolden skævt.
Men kan der ikke nogle gange være nogle samfundsøkonomiske grunde, som faktisk slår de sundhedsmæssige? Der har jo også været debatten om Folketinget, som har været nødt til at lukke ned, hvor flere har været ude at sige, lad os da få vaccineret de folkevalgte, så vi kan holde Christiansborg i gang. Anders, hvad siger du?
Jo, fuldstændig. Og jeg har også sagt, at de argumenter, som Dansk Industri kommer med, de er faktisk rigtige. Problemet er bare, at de hører ikke til den logik, der har drevet håndteringen af coronasituationen i Danmark. Og når man begynder at kommunikere ud fra en helt anden logik, det er jo det, jeg sagde med eksemplet før, at hvis man er vild med at få mere velfærd i en konservativt styret kommune, og så begynder at tale om behovet for at få sat skatten ned, så dem, der taler om at få behovet for at få sat skatten ned, de ved godt, at de er jo altså ude at ligge i grøften i forhold til den store brede midterbase, der gerne vil have nogle bedre daginstitutioner og nogle dyre folkeskoler og nogle madpakkeordninger og hvad ved jeg. Sådan er det bare. Og der er Dansk Industri i den her sag altså kommet til at ligge ude i grøften. Ærgerligt nok.
Hanne?
Altså, så kan man jo aldrig nogensinde lave noget som helst om. Og man kan også sige, at det er jo også Dansk Industris... altså, jeg er da enig i, at hvis det handler om at ramme den politiske midte og konsensus, så er de fuldstændig ude i grøften. Men det kan også være, at de har set deres opgave som at varetage nogle interesser for nogle medlemmer, som simpelthen ikke bliver hørt i det her, ikke? Som måske har skrigende meget brug for at få nogle eksportmedarbejdere ud. Og det kan godt være, når det ikke er behov, det er jo fint. Men det er der nok nogle andre, der har.
Madsen, sidste kommentar?
Jo, det var mere, nu kom du lige ind på en ting, jeg egentlig havde tænkt over, det der med, at Folketinget enten skal lukke ned eller coronavaccineres. Der synes jeg jo bare, det er påfaldende, at når alle vi andre kan arbejde hjemmefra, og også relativt store møder, så kunne det jo være sjovt at se, om vi kunne få et Folketing til at arbejde hjemmefra og stadig fungere. Det ville vel være fint, at de også beviste, at det også kan lade sig gøre.
Så har den opfordring været skrevet videre til Folketinget. Nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler om Nykredit. For i går opjusterede den danske finanskoncern sit resultat, som nu forventes at lyde på 6,5 milliarder kroner, og et resultat før skat på ca. 6,8 milliarder. Det er altså et nyk op fra den sidste melding, der lød på et sted mellem 6,2 og 6,4 milliarder kroner. Tal, der er så gode ifølge Nykredit selv, at de nu vil indstille til generalforsamlingen, at der skal udbetales udbytte svarende til 40% af resultatet for 2020 efter skat. Vel at mærke kun, hvis Finanstilsynet altså giver dem lov. For Finanstilsynet har på grund af coronakrisen længe opfordret til, at finansvirksomheder holder igen, eller faktisk helt dropper udbyttebetalinger. Hanne, hvad siger du til, at Nykredit nu gerne vil udbetale udbytter?
Altså, det er ikke min spidskompetence med finans, men jeg synes, at Nykredit er jo altså en privat ejet virksomhed, eller en... Og hvis de har så voldsomt gode resultater i år, og bestyrelsen synes, at det er forsvarligt, så skal de selvfølgelig det. Altså deres aktionærer har jo været enormt tålmodige, må man sige, ligesom aktionærerne i alle banker og forsikringsselskaber har været enormt tålmodige, synes jeg er helt klart, at selvfølgelig skal de det.
Det er jo ikke kun Finanstilsynet herhjemme, der opfordrer til det, de kalder ekstrem forsigtighed. Også Nationalbanken, ECB og EU har opfordret bankerne til ikke at udbetale udbytte midt i en krisetid. Så sent som i december, der skrev Nationalbanken, at institutterne fortsat bør være tilbageholdende med at planlægge udbyttebetalinger i den kommende tid. Mads, hvad siger du til en ny kreditudmelding?
Jeg siger to ting, hvis vi lige starter med, hvad er det egentlig regulators, altså ECB og de, jeg siger. De siger jo netop, fordi der er så lav gennemsigtighed, og hvad coronakrisen kommer til at betyde, så er det vigtigt, at bankerne har kapital til at understøtte samfundet. Det er vi, og når det er mig selv, det er vi helt på bølgelængde med. Men det der, hvor jeg bliver super bekymret, det er, at vi skal bare huske på, at udbytte er ikke noget, der går til nogle onde bagmænd, der sidder i et eller andet mærkværdigt land. Altså det går til os alle sammen, det går til vores pensionsopsparinger, det går til, i Nordea alene har vi 75.000 privatkunder, der er investeret i Nordea-aktien. I Nykredits tilfælde er det en fond, der gør utrolig mange gode ting for samfundet. Nordeas næststørste aktionær er Nordea-fonden, som vi jo møder overalt i samfundet. De lever af det udbytte, det kommer os alle sammen til gode. Så hvis vi bliver ved med at sige, at der ikke må udbetales udbytte, så sker der to ting. For det første kommer der færre investeringer i samfundet. Det er jo det, Mette Frederiksen har sagt, hun gerne vil. Og for det andet kan der komme mislid til at investere i bankaktier over tid, så man faktisk kommer til at opnå lige præcis det, man prøver at undgå lige nu. Så jeg er meget bekymret for den her lidt one size fits all, ingen udbytter.
Betyder det så, at Nordea skal udbetale udbytte?
Det betyder, at vi følger, som vi skrev i vores pressemeddelelse den 16. december, vi følger ECB's, det tilsyn, vi underlagt, deres anbefalinger for indeværende, men vi er meget bekymrede over udviklingen.
Så det er stadig spændende, hvad der kommer til at ske, når regnskabet kommer. Er det 4. februar, mener?
Det er selvfølgelig op til min bestyrelse at beslutte det, men bekymret er vi.
I december der sagde May Reid McGuinness, der er EU-kommissær med ansvar for det finansielle område, at hun fortsat også mener, at bankerne skal holde igen, og helst faktisk et godt stykke ind i 2021. Hvis vi skal ændre vores synspunkt, vil det ske, når en vaccine er blevet rullet ud på en succesfuld måde, og hvis vi i midten af næste år ser, at økonomien stiger i fart, sagde hun ifølge Finanswatch. Anders, i Nykredit er man så gået den modsatte vej. Hvad forventer du der af de danske banker?
Ja, altså først vil jeg gerne imødekomme masse synspunkter, ikke? Fordi det er virkelig besynderligt, hvis lige præcis banker ikke må lov til at udbetale udbytter, når alle andre gerne må. Altså så har man ligesom som bank jo sat noget bag i klassen, og man er jo ikke særlig interessant som aktie, hvis man ikke må udbetale udbytte overhovedet. Det andet det er, at nu tør jeg lige tårerne væk, ikke? Også fordi jeg var jo helt rørt, men måtte jo have fat i lommen til klædet, ikke? Men sagen er jo den, at klasselæreren har sagt, hold tilbage med de der udbytter, fordi vi er midt i en krisetid, og det kan støde midt i en krisetid, hvis nogle aktionærer får vældig meget guld i lommen, fordi en sektor tjener gode penge. Godt. Hvad er det, som man gør i Nykredit? Man siger, der er fest nede ved børnebordet, vi har masser af kage og masser af saftevand, kom over til os og få noget af det. Og der er jeg tænker, er der et øre, man ikke kan høre på, eller er der to? Fordi hvis der er to ører, man ikke kan høre på, så har man et problem med Nykredit. Og det har man sådan set måske også i dele af den finansielle sektor. Hvis man så får så kraftige opfordringer fra den europæiske centralbank om at holde igen, og man siger, nej, der er fest, der er lavkage, der er saftevand, vi deler ud nu. Så forstår jeg ingenting.
Hanne, kan du give andre ret i, at det måske er sådan en smule tonedøvt, vil jeg næsten vælge at sige det?
Nej,
der,
altså det, jeg er slet ikke på den der med, at vi alle sammen skal være enige og gå i takt og gøre, hvad mor siger. Det er jeg slet ikke med på. Altså nogen må også sige nej. Ved du hvad, prøv lige at se, vi har penge til det. Og hvis jeg må sige hende der med Guinness, jeg synes at faktisk, det er frækt. Altså hun brugte som argument for, at bankerne skulle holde igen, at jeg har nemlig skrevet ud her, der var en opfattelse i befolkningen, at det var skatteyderen, der betalte for bankernes problemer i finanskrisen. Altså skal de holde igen, fordi at der er en opfattelse, som Mads lige har betalt, som vi har jo lært sidenhen, en fejlopfattelse af, at det var samfundet og skatteyderne, der betalte for de problemer, bankerne havde dengang. Det synes jeg er frækt, og det er vildledende også over for befolkningerne.
Nu var vi jo tidligere i dag inde på den her bankskat, der skal finansiere retten til tidlig pension, og her var det jo netop også, at regeringen så fik kritik af, at det var uretfærdigt, at man gik efter bankerne, og de slet ikke tjener så store summer i dag, og at bankmodellen er utrolig udfordret. Men Mads, er det ikke sådan lidt umuligt for politikere og for befolkningen at se, at den er udfordret, når vi så i Nykredit har råd til udbytter?
Jeg tror, det er vigtigt at sige, altså råd til udbytter, man har jo et overskud. Og det er jo det, man udlodder af. Det er jo ikke, sådan, det er jo ikke penge, der bare ligger ned i en eller anden kiste. Det overskud har man jo tjent på ryggen af den kapital, der er bundet i selskabet. Så det, man jo gør, man giver dem, der stiller kapital til rådighed for selskabet, får nogle af deres penge igen. Det er jo ligesom, hvis man tager et lån, så får man også en rente på lånet. Så det svarer til her, det er, at Marie, at du har lånt mig nogle penge, men jeg nægter at give dig renten tilbage, og det er mig, der bestemmer, at du ikke må få den. Så vil du nok også blive sur som långiver. Og når det så er sagt, så vil jeg også godt sige, at jeg læser ufattelig mange bankregnskaber. Man er vel nørd, der kan godt lide at sige, hvordan klarer de andre? Det er ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Der er en kæmpe forskel på resultaterne og på den kapital og sikkerheden i bankerne. Og det synes jeg er noget, vi slet ikke får diskuteret. Det er, at de mest velkonsoliderede banker skal selvfølgelig have et andet krav og skal selvfølgelig have lov til at udbetale mere udbytte end dem, der ikke har nogen penge på kistebunden. Og lige nu er det bare, at alle skal være under samme paraply. Det er simpelthen ikke klogt.
Anders?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig med Mads i, at når man har lavet et godt resultat, så udbetaler man udbytte. Og det står vist nok på side 1 i den der lille grønspættede bog for børsnoterede virksomheder. Men vi er bare ikke i normalfase nu. Og det er så også det, ECB er ude at sige. Vi er i en særlig situation, hvor det at hælde masser af guld fra sin virksomhed over i aktionærens lommer, det kan støde nogen. Det virker ikke som om, man har forstået, hvilken økonomisk situation samfundet er i. Der har jeg svært ved at forstå, om man ikke kan høre, hvad det er, ECB siger, eller synes, at det, de mumler op for voksenbordet, det giver ikke mening. Så vi har vores fest nede ved børnebordet i stedet for. Vi gider ikke høre det der op på voksenbordet. Det giver ikke mening for mig. Kan man ikke høre, eller synes man, det er dumt, det de siger? Og der må man ligesom sige A eller B. Vi kan ikke høre, eller vi synes, det er dumt.
Hvad siger du, Mads?
Jamen, så siger jeg lige se. Og det er, at tilbage til mit første argument, det, der er vigtigt her, det er, at vi sikrer, at der stadig er kapital i bankerne, også på den lange bane. Og det er jo det, jeg er bekymret for. Det er, at hvis man ikke må udbetale udbytte, så kommer der ikke den her kapital. Og så er der ikke fest ved hverken børnebordet, eller voksenbordet, eller noget bord om 5 år. Fordi der ikke er kapital til at drive bankerne. Og det er jo lige præcis det, som den her udbyttebegrænsning skal sikre, det er, der er kapital. Men min pointe er, at den kan faktisk ende med at ødelægge formålet ved det, man beslutter lige nu. Og det er, der ikke er nogen gider investere i bankaktier. Det er jeg bekymret for.
Vi får se, hvad der sker. Det bliver spændende, når de bankregnskaberne kommer her den kommende tid, om der er flere, vi skal diskutere. Nu skal vi til dagens sidste punkt på programmet. Som altid, så vil jeg gerne bede jer hver især om at kåre ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Så lad mig starte hos dig, Hanne. Hvem skal have ugens optur?
Jeg synes, det er måske en lille smule svært at finde opture her. Men jeg har valgt, at det skal direktøren for Grand Bio i København, som har jo er jo lukket ned fuldstændig som alle andre, men som så har startet en streamingtjeneste. Grand Bio er sådan en biograf, der viser sådan altså store film, som måske sådan lidt kunstfilm også. Ikke? De har lavet en streamingtjeneste, som åbenbart faktisk er blevet ret populær, så man kan sidde hjemme og være stadigvæk. Altså på den måde holder de også deres kunder til sig. Og den kreativitet, der han udviser der, og arbejdsomhed, altså, det synes jeg er optur.
Ja, men så var der også lige en opfordring til folk derude, at de kan gå ind og bruge den. Hvem skal så have ugens nedtur?
Det skal SAS. Altså, der er der næsten ikke nogen. Altså, det er der sørgeligt med SAS, og nu skal de have en ny topchef, og hvad det var, jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder det var, de havde mistet, og nu er de også blevet meldt til politiet af Trafikministeriet, fordi de ikke betaler flybilletter tilbage. Altså, det er så sørgeligt alt, hvad der sker for SAS.
Mads, ugens optur?
Ugens optur i min optik, det går til flyvevåbnet og chefen for flyvevåbnet, Anders Rix, der har haft den første dansker op i en F-35 et eller andet sted over i USA. Og grunden til, det er en optur, det er jo, at nu kommer den snart til Danmark med alle de arbejdspladser, der følger med. Det synes jeg egentlig, nu når vi snakker om øge beskæftigelsen og sådan, så gjorde det mig da glad, at og så er det jo den fed flyver at se på, ikke? Så det synes jeg egentlig var ret cool.
Og nedturen?
Jamen, nedturen, det er vores evne til at samtale i det her land, når vi er i krise. Jeg bliver så trist over, at vi altid skal råbe af hinanden. At vi ikke, altså, vi har den samme udfordring, vi er igennem det her corona bedst muligt. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan snakker lidt bedre til hinanden, og det kan altid blive de der 0-1-diskussioner, vi har.
Anders, din ugens optur?
Det er Lars Løkke Rasmussen, som værger en stærk erhvervsprofil til sin bevægelse, der går ud på at skabe det der store samarbejde hen over midten og, i dansk politik. Og den stærke profil, det er Lars Rebien Sørensen, tidligere Novo Nordisk direktør, meget respekteret erhvervsmand, og nu direktør for Novo Nordisk Fonden, og jo der har en stærk magtbase og et stærkt netværk, så det er en kæmpe gevinst for Lars Løkke Rasmussen.
Og så også lige nedturen?
Det er Lars Løkke Rasmussen, fordi efter at Lars Rebien havde sagt ja til at gå ind, så var der altså ingen, der fulgte efter. Ingen. Og der er altså min egen analyse, at hvis man har Lars Løkke, Lars Rebien og så 10.000 gange herrefru Strygefri, så har man ikke fundamentet til et nyt politisk parti i Danmark.
Vi får se, om der er flere, der melder sig i rækken. De kan da nå det nu i hvert fald, tror jeg. Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tre, til Hanne Sindbæk, til Mads Skovlund og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, der sørgede for vores teknik i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.